Vítam vás teda na tejto tretej časti výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodno-právne kolegium na Krajskom súde v Košiciach. Obsahom tejto časti bude pohovor pred výberovou komisiou s tým, že vieme, že v tých predchádzajúcich štádiách ste absolvovali preklad cudzieho jazyka a takisto aj psychologické posúdenie. Takže najprv vás oboznámim s tým, aký je výsledok tohto psychologického posúdenia. Dopadol pre vás veľmi priaznivo s hodnotením vašej osobnosti z hľadiska psychologického a záver, ktorý je najpodstatnejší, je ten, že psychológ odporúča z hľadiska osobnostných predpokladov vás na funkciu sudcu na, teda aj na krajskom súde. Takže toľko a toto posúdenie vám aj odovzdávam, pretože to je pre vaše potreby. Nech sa páči. No a teraz by sme vlastne prikročili k tomuto vlastnému obsahu tretej časti tohto výberového konania, ktorým je spomínaný pohovor pred výberovou komisiou. S tým, že ako ste si všimli, priebeh tejto časti sa nahráva a bude zverejnený. A obsahom je vlastne istý dialog, kladenie otázok zo strany členov výberovej komisie za účelom takého komplexnejšieho zhodnotenia uchádzača a jeho predpokladov. Tak z môjho pohľadu ja by som sa vás chcel opýtať, pán kolega, niečo ohľadom vašej motivácie, pre ktorú ste sa rozhodli zúčastniť v tomto výberovom konaní.
Ďakujem, pán predseda, vážení členovia výberovej komisie. Po výkone sudcovskej funkcie na súde prvej inštancie v podstate pôsobím viac ako 21 rokov. Takže tou hlavnou motiváciou, aby som to takto mohol nazvať, je hlavne odborne sa posunúť niekde vyššie z môjho hľadiska a samozrejme zúročiť aj dokrajšie moje skúsenosti, jednak odborné, ale samozrejme aj životné a ľudské. Hľadiska toho, čo som teda na dobu prejavom tých viac ako 21 rokov výkonu sudcovskej funkcie. Aj z hľadiska môjho životopisu je vám známe aj to, že časť alebo polovicu výkonu sudcovskej funkcie som okrem výkonu sudcovskej funkcie vykonával, alebo respektíve pôsobil aj orgánov riadenia a správy súdu. V podstate po zániku okresného súdu Košice 2, kde som pôsobil dlhšie dobu v tých riadiacich pozíciách a som už teraz ďalej nechcel pôsobiť orgánom riadenia správy súdu, preto som sa dal aj funkcie predsedu súdu v tom zániku a v podstate vlastne sa chcem venovať už len čisto výkonu sudcovskej praxe, v rámci ktorého by som chcel aj tieto svoje skúsenosti zúročiť. Ja som ale počas pôsobenia v riadiacich orgánoch stále pridelený na určitý percentuálny nápas a vystratov, aby som samozrejme stíhal vykonovať aj tú funkciu. Takže stále som bol v kontakte s súdnou praxou a v podstate vlastne po zániku okresného súdu Košice 2 vlastne sa už naplno rok a pol venujem sudcovskej funkcii, čo mi teda vlastne aj baví a vzhľadom na to, ako som už uviedol, vidím teda vlastne možnosť zúročiť svoje dobrejšie poznatky, ale hlavne vlastne aj odborné poznatky a by som sa teda prijal, aby dosiahli, ako to môžeme nazvať, nejakú vyššiu úroveň.
Áno. Práca na odvolacom súde je vlastne práca v senáte, čiže tímová práca, na rozdiel od práce na okresnom súde, kde je to vlastne činnosť samosudcu. Myslíte, že ste pripravení sa vyrovnať aj s týmto charakterom tejto tímovej práce, s potrebou vyrovnať sa, povedzme, s inými povahovými vlastnosťami iných členov senátu?
Ja si myslím, že áno. V podstate aj touto motiváciou, prečo som sa rozhodol ísť do výberového konania, to, že v podstate ako sudca na prvej inštancie vlastne rozhodujete, sám si organizujete chod súdneho oddelenia. prácu a tak ďalej. Čiže samozrejme aj v rámci diskusie s vašim vyšším súdnym úradníkom v podstate prediskutujete nejaké právne problémy, ale vlastne tá práca v Senáte pre mňa, aspoň teda si myslím, aj teda nemám reálnu skúsenosť, ale aspoň si myslím, je obohajúcejšia v tom, že v podstate ten právny názor vzniká v rámci nejakej diskusie. Čiže ja si myslím, že viem si veľmi dobre predstaviť, že v podstate by som si nemal nejaký problém, myslím si, že ani moji kolegovia, tí, ktorí ma to znajú, aj vedia, aj s ohľadom na to, nechcem sa samozrejme vraciať do tej riadiacej funkcie, ale že vlastne aj tie nové rozhodnutia, ktoré boli prijímané, boli vždy prijímané po vzájomnej diskusii. Čiže samozrejme musíte potom prijať nejaké rozhodnutie, ale človek vlastne potrebuje počuť názor iných a ja si myslím, že v tomto smere ja, pre mňa by to bolo hodnotujúce pre prácu na súde vyššieho súdu.
Ďakujem. Ja nemám už otázky, kolegyne, nejakú otázku na ukončenie.
Ak by som to takto mohol charakterizovať...
To sa prostia aj na stáži, áno, na krajskom súde, čiže...
Na stáži som nebol, je pravda teda, že na stáži som sa nezúčastnil, ale ja vidím vlastne dva hlavné rozdiely, a to je vlastne tá odbornosť, ktorá je vyššia na súde vyššieho stupňa, a organizácia práce, ktorá je úplne iná na súde a vyššieho stupňa. Organizáciu práce z hľadiska toho, že vlastne fungujete v Senáte, fungujete vlastne s ostatnými kolegami a teda vlastne nejakým spôsobom prispôsobujete prispôsobujete vlastne svoju rozhodovaciu činnosť aj mimo rozhodovaciu činnosť vlastne nejakej vzájomnej spolupráci. A hlavne ten druhý rozdiel vidím tej odbornosti, aj kde či sa to namýšľame alebo nie, tá kvalitatívna úroveň toho vyššieho stupňa je samozrejme iná ako na súde prvej inštancie. A v čom ja by som povedal ešte vidím možno takú veľkú vec a z môjho hľadiska takú príčinu je vlastne tá inštitucionálna pamäť. Ja si myslím, že to sa nejakým spôsobom možno na to zabúda alebo nie, ale v podstate vlastne každý senát alebo každý úsek, čiže obchodnoprávny, občianskoprávny, trestnoprávny, na tom súde vyššieho stupňa má nejakú inštitucionálnu pamäť. Čiže toto tu je z môjho hľadiska aj takým spôsobom trochu iné ako práca na súde prvého stupňa, prvej inštancie.
Tak, mne sa vnúcuje práve v súvislosti s tým, čo doteraz sa hovorilo, ďalšia otázka. Na súde prvej inštancie ste rozhodovali sám. V odvolacom senáte, teda na odvolacom súde sa rozhoduje v senáte. Ako prebieha spôsob hlasovania a tie okolnosti okolo toho by mňa zaujímali?
No, tak v zásade senát je vždy nekladný počet, čiže v našom prípade 3, takže tam sa rozhoduje na poradne senáte o hlasovaní, čiže v podstate každý člen senátu vlastne musí hlasovať o rozhodnutí a v podstate o tom sa spisuje zápisnica o hlasovaní s tým, že sú určené stanovené pravidlá pri hlasovaní, keď teda pri hlasovaní najprv hlasujú funkčne mladší členovia senátu pred staršími a posledný vlastne predseda senátu bez hľadu na to, že ako funkčne pôsobí.
A ešte jednu takú podotázku. Môže niekto nehlasovať?
Nie.
Ďakujem, to je všetko.
Ďakujem. Kolegovia, doktor Čisovský.
Zase pán kolega, mňa by zaujímalo v súvislosti s jedným princípom, ktorý je súčasťou odvolacieho konania, a to princíp jedenkrát a dosť ľudovo povedané, ktorý je vymedzený v paragrafe 390 CSP Zaujímal by ma váš osobný názor v smere, či toto ustanovenie alebo tento princíp je z vášho pohľadu tak striktný a v takom rozsahu, že ho možno nejakým spôsobom prekročiť, alebo či podľa vás aj z nejakej vašej rozhodovacej činnosti sú známe situácie, kedy nie úplne bol dodržaný tento postup, ktorý je v tomto paragrafe vymedzený.
Ja sa možno trošku vrátim do histórie k tomu, lebo však sme v podstate zažili prechod z toho SPčka na celé SPčko, tak v radoch sudcov prvého stupňa prvej inštancie to vyvolalo veľká euforia z hľadiska toho, že už teda nebude sa niekoľkokrát vraciať vec na súdy prvej inštancie. Ja z môjho hľadiska vidím vlastne možno také pochybnosti v jednom, dve pochybnosti z hľadiska toho, že a mám aj osobnú skúsenosť, musím ako orgán riadenia správy súdu, keď som pôsobil, teda, že mnohokrát vlastne ten sudca prvého stupňa, prvej inštancie po CSP v podstate nejakým spôsobom v rámci toho odôvodnenia sa nevysporiada, alebo respektíve vôbec sa nevysporiada so skutkovými okolnostiami, niekedy ani s správnym hodnotením a správnym posúdením veci. Čiže z toho môjho hľadiska, ak by sme pristúpili k tomu striktnému uvažovaniu, aj keď samozrejme tá zákonná povinnosť tam je, je tam jasne definovaná, sú na to aj rozhodnutia ústavného súdu, že teda je to nejakým spôsobom povinnosťou odvolacieho súdu rozhodnúť vlastne už tak, aby tu vec vrátil súdu prvej šancie na nové konanie rozhodnutie, ale principiálne, keď tak vezmete možnosť situácie a okolnosti, keď si viem predstaviť z hľadiska toho, že vlastne vôbec nehodnotený skutkový stav v tom rozhodnutí vôbec obsahuje, absentuje právne posúdenie napriek tomu, že už raz bolo to rozhodnutie zrušené, čiže ja by som to v tomto smere si vedel predstaviť tú výnimku. Koniec koncov zachytil som myslím si, že nejaké rozhodnutie ústavného súdu ohľadne toho, kde v podstate za určitých okolností je možné vlastne, aby súd na novo rozhodol, teda vrátil na novo na rozhodnutie súdu prvej inštancie vec. A myslím si, že to je, alebo hovorím, nie som presne oboznámený s tým rozhodnutím, ale to sú vlastne prípady z hľadiska môjho vnímania, keby si to vedel predstaviť, hej, ako jednoducho, ak máte nejaké rozhodnutie, kde, a to som teda videl, aj to musím povedať, z hľadiska toho, keď som pôsobil orgánu riadenia správy súdu, že skutočne tam absentovalo skutkové posúdenie, alebo dokonca právne posúdenie, v podstate ani ten odvolateľ sa nevie vlastne, čo má namietať, čiže vlastne ako súd vychádzam z veci, ako ju hodnotil, takže ja by som si v tomto prípade vedel predstaviť vlastne prelomenie tejto zásady, samozrejme za presne definovaných postupov alebo podmienok, tak súd vyššieho stupňa uviedol, že prečo teda vlastne to tak dáva. Hovorím, viem teda, že bolo nejaké rozhodnutie ústavného súdu, hľadne toho sa o tom aj diskutoval, ale celkom som sa s tým
ďakujem. Doktor Todt?
Ja mám na vás takú praktickú otázku. Vezmeme si prípad, obchodná spoločnosť žaluje inú obchodnú spoločnosť, pričom si žalobu uplatňuje nárok titulom bezdôvodného obohatenia. A žalovaný vznesie námietku premlčania. Ako by ste to posudzovali, podľa akého právneho predpisu a prečo? Ide o obchodnú záväzkový vzťah a v podstate vzťah vznikol titulom bezdôvodného obohatenia.
Hľadiska vlastne to posúdenie, ja si myslím, že tam jednoznačne treba zobrať, keďže ide otázku premlčania, lex specialistu, lex generalistu, že vlastne obchodný zákonník, v občianskom zákonníku, tam máme paragraf 1, 2 vlastne stanovený princíp, akým spôsobom by sa to malo posudzovať. Takže ak ide o obchodno-záväzkový vzťah, tak otázka premlčania, že je upravená osobitne v obchodnom zákonníku, teda vlastne aj tie premlčacie lehoty, ktoré sa by mali byť posudzované podľa obchodného zákonníka s tým, že samozrejme to bezdôvodné obohatenie sa posudzuje podľa občianskeho zákonníka, ale vlastne tie lehoty
Ďakujem. Máme nejaké ďalšie otázky ešte? Pokiaľ nie, poprosím vás, pán kolega, počkajte vonku, poradíme sa a za chvíľu vás zavolám. Teraz oboznámim s celkovými výsledkami, ktoré ste v tomto výberovom konaní dosiahli. Konštatujem, že v tejto ústnej časti ste dosiahli 120 bodov a v tých predchádzajúcich častiach za preklad z cudzieho jazyka 25 bodov a za prípadovú štúdiu 42 bodov, to je spolu 187 bodov. Na základe toho môžem konštatovať, že ste boli úspešným uchádzačom v tomto výberovom konaní. A výberová komisia tým pádom predĺži tieto výsledky predsedničke Krajského súdu v Košiciach na ďalší postup ohľadom teda preloženia na súd vyššej inštancie. Tým považujem toto výberové konanie za skončené. Ďakujem vám za účasť.
Ďakujem.
Ďakujem.
Ďakujem.